Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ է տալու Հայաստանին Եվրամիության հետ համապարփակ եւ ընդլայնված գործակցության մասին համաձայն ագրի ստորագրումը, քաղաքական ուժերը շարունակում են մեկնաբանել վերջին օրերի առանցքային իրադարձությունը։ Վանաձորի հանրապետական քաղաքապետը պնդում է, որ քաղաքի կառավարման համակարգում առկա ճգնաժամը հաղթահարված է, հայկական վերածնունդ կուսակցության ներկայացուցիչն արդեն իսկ ստանձնել է փոխքաղաքապետի պաշտոնը, ավականուն իստերի ընթացքում վերջապես քվորում է ապահովվում։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ռուսաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը եւս ներգրավված է եղել մարզիկների կողմից դոպինգի օգտագործումը խրախուսող պետական ծրագրում, այս մասին բրիտանական Daily Mail պարբերականին այսօր հայտնել է Ռուսաստանից Միացյալ Նահանգներ հեռացած եւ համաշխարհային հակադոպինգային գործակալությունը գաղտնի տեղեկատվություն դրամադրող Գրիգորի Ռոդչենկովի փաստաբան Ջիմ Վոլդենը։ Նրա խոսքով Ռոդչենկովի դրամադրության տակ մի շարք փաստական նյութեր կան, որոնց համաձայն ռուսաստանցի առնվազն 34 ֆուտբոլիստներ մասնակցել են պետական դոպինգ ծրագրին։ Այդ ֆուտբոլիստների թվում են նաև ազգային հավաքականի մի շարք անդամներ, որոնք մասնակցել են 2014 թվականին Բրազիլիայում կայացած աշխարհի առաջնությանը, նշել է Ոլդենը։ Ամերիկացի իրավապահները մասնակցում են Թբիլիսիում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետաքննությանն, այս մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Վախթանգ Գոմելաուրին։ Այդ որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ամերիկյան կողմը փորձաքննությունների և քնչական գործողությունների անցկացման ավելի լայն հնարավորություններ ունի, հայտարարել է Գոմելաուրին։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարը նաև չի բացառել, որ նոյեմբերի 22-ին Թբիլիսիի Իսանիի շրջանում իրականացված գործողության ընթացքում ոչնչացված 3 ահաբեկիչներից մեկը Իսլամական պետության անդամ Ահմեդ Չատաևն էր։ Չատաևը, հիշեցնեմ, կասկածվում է 2016-ի հունիսին Ստամբուլի օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման մեջ, որի հետևանքով 40 մարդ էր զոհվել։ Միացյալ Նահանգների հեռարձակողների կառավարիչների խորհրդի ղեկավար Ջոն Լենսինգը այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում քննադատել է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում օտարերկրյալ դրատվամիջոցների գործունեությունը սահմանափակող օրենսդրական նոր կարգավորումները։ Ռուսաստանյան մեդիաընկերություններն, այդ թվում Russia Today-ը և Sputnik-ը, ազատորեն գործում են Միացյալ Նահանգների տարածքում, և նրանց արտադրանքը կարող է հեռարձակվել և հեռարձակվում է կաբելային ցանցերով և FM ռադիոկայաններով։ Դրան հակառակ Ամերիկայի Ձայնի և Ազատություն Ազատ Եվրոպայի համար ռուսաստանյան հեռուստաեթերը և ռադիոհաճախությունները հասանելի չեն, նշել է Լենսինգը։ Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Իրանի նախագահների հանդիպումները պարբերական բնույթ են կրելու, երեկ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Բալիքեսիր քաղաք կատարած այցի ընթացքում։ Վերջին հանդիպման ընթացքում Սիրիայի մարդասիրական ճգնաժամին վերաբերող բավական լուրջ որոշումներ կայացրեցինք, հուսով եմ, որ շուտով այդ երկրում կսկսեն զգալ Սոչիում կայացված որոշումների դրական արդյունքները, նշել է Էրդողանը, մանրամասնելով մեջբերում Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Իրանի նախագահներն այսուհետ հանդիպելու են ամեն 15 օրը մեկ կամ առնվազն ամեն ամիս։ Չի բացառվում, որ պաշտոնական Դուբլինն արգելափակի Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու շուրջ բանակցություններն, այսօր Observer պարբերականին տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնել Եվրամիության գյուղատնտեսության գծով հանձնակատար Իռլանդիան ներկայացնող Ֆիլ Հոգանը։ Նրա խոսքով Լոնդոնի հետ առկա գլխավոր տարաձայնությունները վերաբերում են հյուսիսային Իռլանդիայի և Իռլանդիայի Հանրապետության միջև ցամաքային սահմանի հետագա կարգավիճակին։ Հյուսիսային Իռլանդիան պետք է շարունակի մաս կազմել Եվրամիության միասնական շուկային, ինչը հնարավորություն կտա խուսափել սահմանային խիստ վերահսկողություն սահմանելու անհրաժեշտությունից, եթե կղզու երկու հատվածների միջև սահմանային կոշտ հսկողությունն այնուհանդերձ վերահաստատվի, ապա մենք ստիպված ենք լինելու արգելափակել բանակցությունները, նշել է Լոգանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում և այսպես երկու օր առաջ Բրյուսելում Հայաստանի և Եվրամիության միջև ստորագրվեց համապարփակ և ընդլայնված համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ Այդ պայմանագրի ստորագրումը վերլուծաբաններից շատերի կարծիքով նպաստելու է Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսի դիվերսիֆիկացմանը, հնարավորություն է տալու խթանել ներքին բարեփոխումները, կարող է անգամ հանգեցնել Հայաստանի և Եվրամիության անդամ պետությունների միջև ազատ վիզային ռեժիմի հաստատմանը։ Անցնող շաբաթ Բրյուսելում էին Հայաստանի քաղաքական և լրատվական դաշտի հասարակական կազմակերպությունների բազմաթիվ ներկայացուցիչներ։ Բրյուսելում էր նաև շարանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, որը մասնակցում էր Եվրոպացի պահպանողականներին միավորող Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության հերթական հավաքին։ Հրեր Թամրեզյանը զրուցել է Ռաֆի Հովանիսյանի հետ, փորձելով պարզել, թե ինչ հեռանկարներ կարող է բացել այս համաձայնագիրը Հայաստանի առջև ըստ շարանգության ղեկավարի։
Ոչ միայն սա, այլ ինչպես բոլորս գիտենք, association ասոցիացիան պայմանագիրը 4 տարի առաջ պետք է ստորագրված լիներ, բայց ցավոք սրդի մեր ինքնավստահության, մեր ինքնիշխանության բագասի, մեր սխալ, այսպես կատարված ընդրությունների բերմամբ միանգամից այդ պայմանագիրը դուրս եկավ օրակարգից։ Շատ պետք չէ կենտրոնանալ, եղածը եղած է, Հայաստանը մեծ բան գործեց չստորագրելով, բայց հիմա պետք է նկատի առնենք իրողությունները, թե Հայաստանը ուր է, ով է և իր քաղաքագրթական անցյալը և ապագան ինչ է ցուցանում։ Եվ ես առաջարկեցի, որ Հայաստանը գտնվում է իհարկե աշխարհաքաղաքական բարդ իրավիճակում և օրակարգային առաջի գետը դա էր, աշխարհաքաղաքական քննարկում էր։ Եվ էլ Ադրբեջանը իմ կարծիքով արդեն երկրորդական է, բայց Հայաստանը գտնվում է Ռուսաստան-Թուրքիա այսպես երկուության արանքում, և մենք բոլորս գիտենք, որ այդ գայսրությունները, որ մնում են գայսրություններ, երկար դարիներ չեն դառնա ժողովրդավարական պետություններ։ Եվ երբ այդ երկու պետությունները, որքան էլ մեկը դաշնակից է, մյուսը թշնամի, որքան էլ պատմության մեջ իրար կդնեն ռազմավարական առումով իրենց շահերով, այնքան վատ է Հայաստանի համար։ Եվ մենք բոլորս գիտենք այսօր Մոսկվա Անկարա հարաբերությունների իմաստը, և գարզում, որ եվրոպացիները, մեզնից բացի եվրոպացիները, հասկացան, թե միայն բոբոն, միայն այսպես չարի բևերը Ռուսաստանը չէ, այլ գան այլ ուժեր, որոնք համահունչ չեն եվրոպական արժեքների։ Եվ արդյոք հարց այն է, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը ռուսական և թուրքական գայսրությունների, ժողովրդավարության հերանգար կոնե մոտ ապակայում չունեցող պետությունների արանքում ունի ժողովրդավարական հերանգար, ինքը ունի այդ ուժը, ունի այդ արևելումը և ունի այդ կարողականություն, այդ պոտենցիալը այդ քաղաքական իրավիճակում շրջանավարտ լինել այդ մոլոտով Ռիբենտրոպի մեր դարբերագից, և ասել, որ մենք հարկում ենք բոլորին, բայց մենք ունենք մեր ազգային շահը, մեր ժողովրդավարությունը և մեր սահմանադրությունը։ Եվ սա արդեն հարց է Եվրոպայի համար նույնպես, թե Եվրոպան պատրաստ է դուրս գալ այսպես միագոմանի, այսպես հագարուսականությունից կարծես թե բնազդային, և հասկանալ, որ այս արևելյան գործընկերությունը դարբեր պետություններից փակացած մի այսպես կոնգլոմերատ է, և Հայաստանը դրանցից մեկն է։ Եվ Հայաստանը, ես կարծում եմ, որ այս քննարկման ընթացքում կարողացավ նաև իր դեսագետների բազմազանության միջոցով, պարոն Սարգսյանը խոսեցավ, և ինչպես նաև ես, ցույց տալու համար, թե Հայաստանը, այո, ունի իր ինքնիշխանության իրավունքը, ունեցել է ոչ թե միայն Բելարուսի բնորոշ քաղբանդարգյալներ, սխալ ընդրություններ, կոռուպցիա և այլն, որտեղ այդ բնորոշումները ոչ միայն Բելարուսին են վերաբերում, այլ շատ ու շատերին, այդ թվում նաև Հայաստանին։ Եվ Հայաստանը ինքը, եթե պիտի հայտ ներկայացնի Եվրամիության թեգուս գործընկեր դառնալու, հետո անդամ լինելու, ինքը այդ հարցերը պետք է լուծի, այն բանի զուգահեռ, որ Եվրամիությունը ինքը հասկանա, որ սա Հայաստանի համար խաղու բարդ չի, Հայաստանը ուզում է ազատ ապրել իր սեփական տարածքում, մենք միայն ու միայն կշահենք, որ Եվրամիությունը ինքը Հայաստանի ենթարկի բարձրակույն չափանիշներին, այսինքն critical engagement լինի, քննադատական, այսպես գործընկերություն, պայմանական գործընկերություն, Հայաստանը բարձրակույն չափանիշներին պիտի համապատասխանի, և ես այդ առաջարկը արեցի։ Հայաստանը երրորդ սորտի պետություն չէ, մենք առաջնագար պետություն ենք, և մենք իրավունք չունենք ոչ կոռուպցիայի, ոչ քաղաքական բանդարգյալների, ոչ այսպես գողացված ընդդրությունների մասին խոսի, բայց դա մեր իրականությունն է։ Եվ այդ critical engagement, այդ քննադատական, այսպես պայմանական համագործակցությունը Հայաստանի հետ, ես նաև դարաձեցի, փորձեցի դարաձել նաև իմ խոսքի միջով, նաև Արցախին, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ կոնե մի բան, որ Եվրամիությունը ճիշտ է գնահատում, որ պայմանական այսպես կոնյուկտուրային այսպես լուծումների չի հանգում, դա այն է, որ կոնե Արցախի հարցը ինքը առանցին բարբերությամբ է լուծում, ոչ Ղրիմի, ոչ Տրանսդնեստրի, մեծ Դնեստրի, ոչ էլ Աբխազիայի կամ առավել ևս Օսետիայի հետ եկամ։ Արցախը առանցին խնդիր է, Արցախը այդ խնդիրն է, որ պետք է եվրոպական արժեքների, ազատության, ժողովրդավարության, խաղաղ լուծումների և ինքնորոշման հիման վրա լուծվի, և ես առաջարկեցի, որ եթե ամերիկացիները զոր օրինակ, ուրեմն ագանազերծման աշխատանքներ են այսպես հովանավորում Արցախում, Եվրամիությունը ինչու հետ մնում, անգախ այն բանից, թե ինքը ինչպես է մոդենում քաղաքական օրեն դվյալ շրջանին, Եվրոպան պետք է ոչ միայն Հայաստանին ենթարկի եվրոպական բարձրակույն չափանիշներին, այլ նաև Արցախը ինքը պետք է լինի նաև Եվրոպայի գործընկերը մոտաբակային։
Պարոն Ավանջյան, հիմա դուք երկուսդ էլ ելույթ եք ունեցել, մեկը ընդդիմություն է, ներկայացնում եք ընդդիմադիր դաշտը, և իշխանությունը ներկայացնում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այ դուք ինչպես եք ներկայացնում Հայաստանը և Հայաստանի մտահոգությունները, ինչ, որքան տարբեր են ձեր մոտեցումները, այդ ձեր ելույթներում հենց դուք եք ասում, թե այստեղ դուք ընդհանուր ինչ-որ մի…
Չէ, ես կարում ասեմ, որ մեր գուզեմ ասեմ, որ եթե պարոն Սարգսյանը ավելի ընդհանրական ելույթ ունեցավ, ինքը առիթ կունենա նաև վաղը ստորակրման այդ առողության այսպես նախաշեմին խոսք ասել և այլն, սա ես եկել եմ Բրյուսել միայն ԵԺԳ-ի համար, այսինքն ԵԺԳ-ի այս ղեկավարների ժողովի համար, ես ներկայացրել եմ Հայաստանը ինչպես որ գա, և պետք չէ ամաչել, ունենք մեր սխալները, և ասում մենք ենք սխալ, այստեղ սխալվեցինք, ոչ ժողովրդավարական ընդդրություններ, քաղաքական բանդարգյալներ, կոռուպցիա, այս սեղանի շուրջ ով չունի այս բաները, թող ինքը խոսի, բայց այս պահանջները նաև հայաստանյան հայկական պահանջներ են, որ հաղթահարենք սա, որ մենք սրա բագաժը, այս բացասական լիցքերը մենք չգրենք որպես այսպես ժառանգական ինչ-որ որևէ բան, և կարծեմ թե եվրոպացիները հասկացան, որ բարդ իր աշխարհական վիճակը, որ Մոսկվան և Անկարան որոշ հարցերում իրար կտել են, ինձ համար շատ հետաքրքիր էր պարոն Թամրազյան, և մի քիչ բնութագրական, որ այս ամբողջ խոսակցության ժամանակ Ադրբեջան բառը չհնչեցվեց, ոչ մեկ պատվիրակ Ադրբեջանից չխոսաց, թեև ադրբեջանական լանդրոմատ կա, կոռուպցիա կա, Արցախի դեմ ինչ-որ սանձազերծված պայքար կա, մենք խոսեցինք հայաստանյան եզրափանությամբ, և ես թե ժողովրդավարական մարդահրավերների մասին խոսեցի, այս իշխանության սխալների, բաց թողումների մասին, որ բաց, և առավել ևս արդակին քաղաքական հարցում մենք ասել ենք, որ Հայաստանը պետք է դուրս գա Մոլոտով Ռիբենտրոպ այդ մեր Ղարսի և Մոսկվայի պայմանագրի ժառանգության ձիրից, պետք է շրջանավարտ լինենք, և մենք պետք է մեր ինքնիշխանությունը վերանվաճենք, այդ թվում նաև Եվրոպայի հետ սերտ համագործակցություն այսպես դարբնելով ոչ միայն Երևան, Բրյուսել, այլ նաև Արցախի տարածքում։
Այդ ուզում կարծում եք, չէ, որ այս համաձայնագիրը այնուամենայնիվ կնպաստի քաղաքական դաշտի ազատականացմանը, ենթադրենք ազատ խոսքի ամրապնդմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանության ամրապնդման այն ինչ եք դուք մտածում։
Ես չգիտեմ, եթե
հրճակ որքան ամուր են այս պարտավորությունները, որքան
ես չեմ ուզում, ես փորձում եմ հեռու մնալ ցինիզմից, բայց ես չեմ ուզում, չեմ կարծում, որ հրճակագրիրը կամ իր եզրապանությունը կամ այսպես փանակցությունների միջոցով արդեն ընդունված այդ տեքստը ըստ էության ազդում է պետության որակի վրա։ Ինքը կարող է այսպես զսպող դերակատարում ունենա, որը կարևոր է միջազգային հարաբերությունների մեջ, կարող է ինչ-որ սխաներ կատարած իշխանավորների մոտ ինչ-որ բան այսպես գիտակցություն զարգանա, որ մի կուցե արդեն արժի գնալ որոշ փոփոխությունների, որտեղ Հայաստանի ապական ռուս-թուրքական այսպես ակցանի արանքում ուժեղ ինքնիշան ժողովրդավարական երկիր ունենալու մեջ է։ Եթե մենք չունեցանք դա, ես կարող եմ 1000 անգամ գուբերնիա ասել, մեկ ուրիշը գասի նահանգ Ամերիկայի միացյալ նահանգների, բայց մեր էությունը որևէ բանը չի փոխվի։ Դրա համար սա հնարավորություն է, փոքրիկ գաթիլ է, կտեսնենք, թե այդ հրճակագիրը վերջին հաշվը ինչպես կլինի։ Սա պիտի լիներ 4 տարի առաջ և շատ ավելի ուժեղացված։ Մենք գործրեցինք այս 4 տարիները, բայց շատ ավելի բան են գործրել, և հիմա մենք պարզապես պիտի հույս հայտնել և դածել և աշխատել, որ թեկուզ այս ստորակրված հանձնարարություններով սա առիթ դառնա նոր վերանայումների պետական որակի, ժողովրդավարության, ընդրությունների, քաղաքական բանդարգյալների ազատ արձակման, կոռուպցիայի վերացման եւ այն եւ այլն։
Ո՞ր է ժառանգությունը եւ ինչ է պատրաստվում անել հենց այդ հարցերը առաջ տանելու համար։
Ժառանգությունը քոնե իր վարչության նախագահի դեմքով հիմա Բրյուսելում է, բայց ժառանգությունը ավելի կարևոր, քան Բրյուսել, Երևանում է եւ Հայաստանի քաղաքներում եւ գյուղերում։ Եւ մենք չենք նայում։ Բայց
վերագտնելու եք ձեր ուժերը։
Մենք ունենք մեր ուժերը, մենք ունենք ինքնուրույն ծրագիր, մենք կատարում ենք այն որոշումները, որոնք կատարում են, անկախ նրանից, թե միգուցե սա նախատեպ է հայոց արդի պատմության մեջ, անկախ նրանից, թե ռեգավարը համաձայն է, թե համաձայն չէ քաղաքական լուծումների, ես չեմ փախչում ժառանգությունից կամ վարչությունից, որ ինչ-որ բան իմ դուրը չի գալիս։ Ներկայությամբ ժառանգությունը արդեն մտել է Հայաստանի քաղաքական մշակույթի մեջ, մտել է նաև քաղաքական այլ ուժերի վարքի մեջ։ Դրա համար ես վերագտնելու մարդահրավերը ընդունում եմ, մենք այդ վերագտնումը կգադարենք, բայց ավելի կարևոր Հայաստանի շահն է։ Եվ այսօր ես ելույթ եմ ունենում, առաջին ասում եմ, որ Հայաստանի հբարդ և իրավադեր քաղաքացի եմ, նոր ժառանգության ներկայացուցիչը։
Ժառանգության ղեկավար Ռաֆ Հովանիսյանի հետ զրուցել է Շրայր Թամրազյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, քաղաքի կառավարման համակարգում գրեթե 1 տարի շարունակված ճգնաժամը հաղթահարվեց մոտ 1 շաբաթ առաջ, ոմանց համար բավական անսպասելի, իսկ ոմանց համար էլ շատ սպասելի ձևով։ Իրենց ընդդիմադիր հրճակած հայկական վերածնունդ կուսակցությունը նախկին օրինաց երկիրը լքեց ավականունիստերը բոյկոտող քաղաքական ուժերի շարքերը եւ համագործակցության հուշագիր ստորագրեց հանրապետականների հետ։ Վանաձորում ստեղծված իրավիճակի մասին առավել մանրամասն կպատմի Նարես Ստեփանյանը։
Վանաձորի ավականունիստերն արդեն իսկ կայանում են Հայաստանի Հանրապետական Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության, ինչպես նաև օրեր առաջ Հանրապետական Կուսակցության հետ համաձայնության եկած հայկական վերածնունդ խմբակցությունների 20 անդամների մասնակցությամբ։ Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների թվով 13 անդամները դեռ շարունակում են բոյկոտը։ Ընդդիմադիրների այս քայլից Վանաձորի Հանրապետական քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հետեւյալ եզրահանգման է եկել։
Կարելի է մեր գործընկերների քայլերի եզրակացնել, որ իրենց խնդիրը ամենևին էլ Վանաձորի զարգացումը չի կամ Վանաձորի համար աշխատանք տանելը չի, այլ ինչ-իչ քաղաքական դիվիդենդների համար ինչ-որ անընդհատ լարված մտնորոշ ստեղծելն է, իսկ դա այս փոքր ու խնդիրներ ունեցող քաղաքին հաստատ որևէ կերպ օգուտ չի բերելու։
Հիշեցնենք, սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո ելքը դիմել էր կառավարությանը, պահանջելով դադարեցնել Վանաձորի ավականուլի ազորություններն ու նշանակել արտահերտ ընտրություններ։ Մամիկոն Ասլանյանը միջդեռ իրավական հիմք չի տեսնում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար։
Չէ, ոչ թե ես բացառում եմ, ուղղակի ես դրա իրավական պատճառաբանությունը եւ իրավական հիմքը չեմ տեսնում։ Իմ բացառելը կամ պատասխաններ տալը միշտ հիմնված է եղել օրենսդրական կարգավորումների վրա եւ միջև հետել ասել եմ, որ ինչպես կորոշի սահմանադրական դատարան, այնպես կշարժվենք, ասել եմ ինչպես օրենքն է, այնպես կշարժվենք, հետեւաբար ես որևէ կերպ օրենքի առանցքից դուրս չեմ գալիս։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Քրիս Մարուկյանն էլ հակադարձում է։
Վստահ էին նաեւ, որ իրեն ծառացները օրինական են, բայց հետո պարզվեց հակասահմանադրական է, հիմա տեղի իշխանությունների վստահության հետապար
Մեկ շաբաթ առաջ հանրապետական եւ հայկական վերածնունդ կուսակցությունների տարածքային կառույցների միջև կնքվեց հուշագիր, համաձայն որի հայկական վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Արկադի Փելեշյանը ստանձնեց փոխքաղաքապետի պաշտոնը։ Մարուկյանը մեզ հետ ունեցած հյուրացում ասաց, որ կանխատեսում են, որ նման քաղաքական զարգացումներ կլինեն Վանաձորում։ Մեկ տարի շարունակ ավականունիստերը բոյկոտող Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը չմեկնաբանեց Փելեշյանի այն հայտարարությունը, թե ինքն անձամբ ընտրել է Քրիս Մարուկյանին, բայց միևնույն ժամանակ ընդգծեց, որ իրենց համար արդեն պարզ է, թե մեկ տարի առաջ փակ գաղտնի քվեարկության ժամանակ ովքեր են քվեարկել իշխանության թեկնածուի օգտին։
Պարզելու բան չկա, որտեղ մեր մի տարվա այս պայքարի ցնցած արդյունքը նաև այդ բացահայտումն է, որը տեղի ունեցավ, որը հետաքրքիր է, թե ինչու սահմանադրական դատարանի հուշերից հետո տեղի ունեցավ, որովհետև եթե պետք է այսպես թե այնպես միանային, այն ավելի շուտ միանային և ավելի շուտ հայտնեին դրա մասին իրենց դիրքորոշման մասին։
Հիշեցնենք, Փելեշյանը 2016 թվականի ընտրություններից հետո մեղադրվում էր Վանաձորի հայ ավետարանական եկեղեցու առաջնորդ Ռաֆայել Գրիգորյանին ծեծի ենթարկելու մեջ։ Այս հանգամանքը, սակայն, չի կաշկանդում Մամիկոն Ասլանյանին, որպեսի նրանք համատեղ ստանձնեն կառավարման պատասխանատվությունը։
Նախ այդ մարտը երրորդ ձայներ հավաքած քաղաքական ուժի Վանաձորի կառույցի ղեկավարն է, եւ ասենք մարդիկ իրենց կյանքի մի էտապում կարող են ինչ-որ պատմությունների մեջ ընկնել, որից որևէ մեկը ապահովագրված չի, մեզ չի կաշկանդում այդ բանը, բնականաբար քաղաքապետի տեղակալի պաշտոնում ինքը ավելի պիտի զգաստ լինի, եւ մենք նաեւ այդ ուղղությամբ միասին աշխատում ենք, որ որևէ կերպ նման բաներ չլինեն։
Մեկ տարի քաղաքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած հանրապետական խմբակցության ավականու անդամ Արտյոմ Գրիգորյանը իր պաշտոնը զիջել է Փելեշյանին։ Ասլանյանի խոսքով առաջին հերթին հաշվի են առել քաղաքի շահը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ձրագրի այս հատվածում այլ Սփյուռքում ծավալվող իրադարձությունների մասին խոսենք։ Ֆրանսիական հեռուստատեսությունն այս շաբաթ կրկին անդրադարձել է ֆրանսահայ համայնքի թերևս ամենահայտնի ներկայացուցիչի Շարլ Ազնավուրի գործունեությանը, բայց փոքրինչ անսովոր լույսի ներքո Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեհյանը։
Շարլ Ազնավուրին հաճախ կարելի է տեսնել հեռուստատեսությամբ, հաճախակի են նրա կյանքին ու ասպարեզին նվիրված հաղորդումները և ֆիլմերի ցուցադրությունները կամ երգչի հետ կազմակերպվող հարցազրույցները։ Բայց շարից 2 օր առաջ Շարլ Ազնավուրը առաջին անգամ լինելով հատուկ հյուրը հանդիսացավ գրական մի հաղորդման, ավելին դա Ֆրանս 5 կայանի հեռուստադիտողների կողմից շատ գլահատված շաբաթական հաղորդումներ, ներկայացված Ֆրանսիայի լավագույն լրագրողներից մեկի Ֆրանսուա Բյունելի կողմից, որին հետևում են ամեն շաբաթ 400,000-500,000 հեռուստադիտողներ։ Առիթը Շարլ Ազնավուրի վերջին «Ղթիեն լավի» բառացի թարգմանությամբ «Պահիր կյանքը» գրքի հրատարակություններ։ Ազնավուրի հետ հրավիրված էի նրա կողմից գնահատված անհատականություններից մի քանիսը, ինչպես օրինակ հրեա պատմաբան Յայիր Օրոնը, որը վերջերս հրատարակել է Իսրայելը և հայոց ցեղասպանությունը գիրքը։ Հաղորդման ընթացքում երկարորեն խոսվեց այն մասին, թե երկերի հեղինակը կարող է դասակարգվել իբրև բանաստեղծ կամ գրող, թե ինչ մակարդակի վրա պետք է դասել երկի արվեստը, որ ոմանք համարում են ցածր արվեստ, թե որն է ավելի կարևոր մի երկի համար, երաժշտությունը թե տեքստը, եթե հեռուստադիտողները շատ թե քիչ գտան այդ հարցերի պատասխանը, ապա հայտնաբերեցին նաև, թե ինչպես է աշխատում Սառ Լազնավուրը իր ստեղծագործությունները հորինելիս։ Երգահան, բանաստեղծ, երգիչ, դերասան Սառ Լազնավուրը նաև գրող է, քանի որ իր նախորդ կենսագրական հուշերին և խորհրդատություններին նա ավելացրել է 4-րդ գիրքը։ Ինչպես բացատրեց Լազնավուրը, ինքը երկար ժամանակ է անցկացնում համացանցի առջև իր ստեղծագործությունները վերջնական տեսքի բերելու համար, առաջին տարբերակները ընդհանրապես նետվում են, այնպես ինչպես իր երկերի դեպքում որևէ մի գրվածք ինքը իսկապես ավարտված է համարում այն ժամանակ միայն, երբ մի քանի անգամ ուշադրությամբ կարդալուց հետո համոզվում է, թե ոչինչ մի ստորակետ անգամ չկա ավելացնելու։ Ազնավուրը մեծապես կարևորում է բառերի ճիշտ ընտրությունը, աշխատում է մի քանի բառարանների օգնությամբ, բառերն ունեն իրենց կսիրը, իրենց գույնը և երաժշտականությունը, բացատրում է նա, կարևորելով միաժամանակ կարդալու անհրաժեշտությունը, կարդալ ամեն օր և նորից կարդալ դասական հեղինակներին, որոնց ամբողջական հրատարակությունները խնամքով դասավորված են իր գրադարանում, որոնք են իր սիրած հեղինակները Լա Ֆոնտեն, Լուի Ֆերդինանդ Սելին, ինչպես նաև Մոլիեր, Հյուգո, Բոդլեր, Դյումա, Գիտխի, որոնց նա հայտնաբերել է ուշ դպրոցը 11 տարեկանին լքած լինելու պատճառով, լրացնել և ամբողջացնել իր կիսատ մնացած կրթության պակասը, այս է եղել տարիներ շարունակ իր մստահալած ցանկությունը։ Հետաքրքրական է իմանալ, թե իր անձնական գրադարանին Ազնավուրը տվել է նախկին անգետի գրադարան անվանումը։ Ինչպես ասացի հաղորդման սկզբում, Սառ Լազնավուրին նվիրված հաղորդմանը հրավիրված էր հրեա պատմաբան Յայիր Օրոնը, իր վերջերս հրատարակած Իսրայելը և հայոց ցեղասպանությունը գրքով։ Ներկայացնելով այդ գիրքը, հաղորդավարը անդրադարձավ Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանությունը չճանաչելու հարցին։ «Ես շատ քննադատորեն եմ վերաբերվում իմ երկրին այդ հարցում», նշեց իր կողմից Յայիր Օրոնը, բացատրելով ապա, թե դրա պատճառները իհարկե քաղաքական նկատառումներն են։ Նա ավելացրեց, թե այդուհանդերձ կան հարցեր, որոնք մի կողմ են անցնում այդ նկատառումներից, և որ նույնիսկ քաղաքականության մեջ կան բարոյական հիմնական սկզբունքներ, որոնք չպետք է աչքաթող անել։ Իսրայելը պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, որովհետև հրեաները նույնպես ենթարկվել են ցեղասպանության, շեշտեց պատմաբանը, որը մեկ ամիս առաջ Սառ Լազնավուրին շնորհել էր Ռաուլ Վալենբերգ Չքանշանը ի պատիվ նրա ծնողների, որոնք նացիստների կողմից Փարիզի գրավման օրերին փրկել էին հրեաների։ Վերադառնալով Սառ Լազնավուրին նվիրված գրական հաղորդմանը, նշենք, թե այն ավարտվեց վերջինիս կողմից իր «Էքխիղ» հայերեն գրել ստեղծագործության կատարմամբ, ինչը որ լավագույնս համապատասխանում էր ֆրանսահայ երգիչ գրողին նվիրված հաղորդման ոգուն։ Ռուզան Գյուրգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ տեսնենք, թե ինչով աչքի ընկավ անցնող շաբաթն իսրայելի հայերի կյանքում, Թել Ավիվից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Նոյեմբերն աչքի ընկավ հայ-հրեական դիվանագիտական ու պետական հանդիպումներով։ Մեր հաղորդումներում անդրադարձանք Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահու ու Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ տեղի ունեցած հանդիպմանը, այնուհետև Իսրայելյան արտադրության անօթաչու թռչող սարքերի հայկական դիրքերի վրա փորձարկման սկանդալի հետ կապված իրադարձությունները ու մշակութային նորությունները կարծես թե քաղաքական ու դիվանագիտական հարաբերությունների համատեքստում հետին պլան մղվեցին, ու այսօր կխոսենք միանգամից երկու իրադարձության մասին։ Իսրայելի հայաշատ պետախտիկվա քաղաքում տեղ ունեցավ հրեա մտավորական պատմաբան Իլյա Լիսյանսկու Յաֆոյի առասպելները գրքի շնորհանդեսը, որին մասնակցեցին նաև տեղի հայկական համայնքի ներկայացուցիչներն ու հրավիրված էր նաև Երուսաղեմի Սրբոց հրեշտակապետաց վանքի տեսուչ հայրևոն Վարդապետ Հովանիսյանը։ Պատահական չէր հայերի ներկայությունը այս գրքի շնորհանդեսին։ Գրքի հեղինակը հայ համայնքի լավագույն բարեկամներից է ու նաև իր աշխատությունում առանձին հատված է նվիրել Յաֆոյի հայկական համայնքին։
Мало кто знает, что армянский Яф ограничивается не только монастырём Святого Николая, не только домом Шимона Кожевника, но по преданию и первые апельсины, знаменитые апельсины Явские, они были привезены армянскими монахами.
Քչերը գիտեն, որ հայկական Յաֆոն եզրափակվում է ոչ միայն Սուրբ Նիկողայոս վանքով ու ոչ միայն Շիմոն Կաժևնիկի տնով, այլև ըստ ավանդության առաջին նարինջները, Յաֆոյի հանրահայտ նարինջները Յաֆոյին բերվել հայ հոգևորականների կողմից մեր ռադիոկանին տրված հարցազրույցի ժամանակ ասաց Իլյա Լիսյանսկին։ Նա Թել Ավիվին միացած հնագույն Յաֆոյի պատմության ուսումնասիրությամբ երկար տարիներ է զբաղվում ու խոսելով այս հնագույն քաղաքի մասին ասաց, թե հնարավոր չէ քաղաքի պատմությունից առանձնացնել 1400-ամյա հայկական ներկայությունը։ Օսմանյան կայսրությունում, երբ իրականացվում էին հայկական կոտորածները, Պաղեստինում իրականացված հայկական ջարդերի մասին շատ տեղեկություններ չկան, սակայն կան որոշ լուսանկարներ, որոնք պատկերված են Յաֆոյում կախաղան բարձրացված հայերը։ Հրեա պատմաբանը տեղյակ չէր, սակայն հավելեց, թե
была фраза Джамаль Паши, когда он изгонял евреев из Яфы и Тель-Авива, это был 17-й год, что была фраза дословная, что если вы только посмеете сказать слово, с вами будет то же самое, что с армянами.
Джамаль Пашай артахайтությունը կա, երբ նա արտաքսում էր հրեաներին Թել-Ավիվ Յաֆոից 1917 թվականին, բառացի արտահայտությունը կար, որ եթե փորձեք որևէ բառ ասել, ապա ձեր հետ նույնը կլինի, ինչ հայերի հետ, տեղեկացրեց հրեա հետազոտողը։ Շարունակելով հայոց ցեղասպանության թեման, հրեա մտավորականն ասաց, թե միանշանակ իր երկիրը պարտավոր է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, ու հավելեց, թե ԱՄՆ-ի դեսպան Մորգենթաունն է ազգությամբ հրեա առաջինը միջազգային հանրությանը ներկայացրել հայկական կոտորածների մասին։ Ինչևէ, հաջողություններ մաղթենք պարոն Լիսյանսկուն, ու այժմ էլ տեղափոխվենք հյուսիսային Հայֆա քաղաք։ Իսրայելի և Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի աշխատանքներն ընդգրկվել են այժմ արդեն Իսրայելի երաժշտական դպրոցների ու կոնսերվատորիաների ծրագրերում, ու ավարտական քննություններն աշակերտները հանձնում են ասլանյանական երաժշտության լավ կատարման հանձնաժողովի գնահատականների հիման վրա, ու նաև
դեկտեմբերի 3-ին պետք է կայանա երիտասարդ շփորահանների մրցում Իսրայելում։ Ես շատ երջանիկ եմ, որ ծրագրում ընդգրկված է նաև իմ շփորի կոնցերտինը լարային նվագախմբի հետ, դրա պետք է կատարվի։
Վերջերս էր վերադարձել Հայաստանից, որտեղ մասնակցել էր Հայաստանի կոմպոզիտորների միության 85-ամյակի նվիրված փառատոնին։
Համերգը որոշեցի, որ պետք է սկսեմ Նուբար Ասլանյանի հիմն Արցախի պոեմով։ Ես շատ երջանիկ եմ, ես շատ շնորհակալ եմ բոլոր կատարողներից եւ նվագախմբից եւ երգչախմբից, հնչեց իմ կարծիքով փառահեղ։
Հայ կոմպոզիտորը հայտնում է իր երաժշտագիտությունը Հայաստանի կոմպոզիտորների միությանը, Հայաստանի պետական երգչախմբին, գեղարվեստական ղեկավար Հովանես Չեկիջանին եւ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին, գեղարվեստական ղեկավար Էդուարդ Թոփչյանի գլխավորությամբ։ Հիմն Արցախին պոեմը Քարաձյան երգչախմբի նվագախմբի համար դեռ չի կատարվել Իսրայելում։
Ներողություն, հիմն Արցախին դա կատարվել է միայն Հայաստանում, այն էլ եթե ցույց կտաք իդպես հոգիս բացել 27 տարի ստեղծվելուց հետո, իսկ դժվար թե Իսրայելում հիմն Արցախին կատարվել, որովհետև գիտեք, որ Իսրայելը շատ մոտիկ բարեկամություն ունի Ադրբեջանի հետ, գոնե դրա համար այստեղ չէր կատարվի ճիշտ այնպես, ինչպես չի կատարվում Սիփանակ հաջերը։
Չնայած որ
դուք շատ լավ գիտեք, որ Սիփանակ հաջերը Հայաստանում կատարողը Իսրայելի թիվ առաջին շեփորահան էր, որը գիտեր, որ իր երկիրը չի ընդունում ցեղասպանությունը, այս ռամորենը եկավ Հայաստան եւ սիմվոլի նվագախմբի հետ կատարեց
իսկ օգտվել։ Հետաքրքիրն այն է, որ հայաշատ քաղաքներում քաղաքապետարանները շատ են գնահատում հայազգի մշակութային գործիչներին, ու այդ առումով Հայֆայի քաղաքապետարանը բացառություն չէ։ Հայր եւ որդի ասլանյանները քաղաքապետարանի բոլոր երաժշտական դասական համերգներին ընդգրկվում են, ու քաղաքապետը որոշել է հաջորդ տարի Նուբար Ասլանյանի 75-ամյակ նշել Հայֆայում։ Իհարկե մեզանում ուրախալի այդ փաստը, երբ հայ ազգի մշակութային գործիչները մեծարվում են Իսրայելում։
Եվ ինձ համար էլ ավելի ուրախալի է, որ Հայֆայի սիմֆոնիկ նվագախումբը պետք է կատարի 75-ամյակի կապակցությամբ կլարնետի կոնցերտը, որը, եթե հիշում եք, նորից իսրայելցի մենակատարը եկավ Հայաստան, Ջեֆ Հովարդը, եւ փայլուն նվագեց հաճելի պահեր եւ զարման պատճառելով մեր հայ երաժիշտներին։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Տարկետում լինելու է մեր սկզբունքն իրականություն է դառնում։ Ազգային ժողովում շուրջ 5 ժամ տևած քննարկումից հետո հայտարարել է հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամ Դավիթ Պետրոսյանը, թե ինչպես կպատմեն իրենք հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամներ Դավիթ Պետրոսյանն ու Հայկ Զաքարյանը։ Ներտաղավարում են նաև Երևանի պետական համալսանի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի տնօրեն Վահագն Վարագյանն ու ԵՊՀ ուսանող Արեգ Սարդարյանը։ Մինչ հաղորդման բուն քննարկմանն անցնելը լսենք կլորսեղան քննարկման մասին պատմող իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Ազգային ժողովում կառավարության եւ խորհրդարանի 5 ներկայացուցիչների հետ ավելի քան 4 ժամ տևած քննարկում բանավեճից հետո հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության համակարգող Դավիթ Պետրոսյանը հայտարարեց՝ տարկետում լինելու է սկզբունքն արդեն իրականություն է դառնում։ Խնդիրն այն է, թե տարկետման քանի տեղ եւ ինչ սկզբունքով կտրամադրվի։
Մենք ունենք երկու խնդիր. առաջինը տարկետման տեղերի պահպանումներ, որը պետք է ապահովել կրթության անդրադարձության սկզբունքը թե բակալավրի, թե մագիստրատուրայի, թե ասպիրանտուրայի ուսանողների համար։ Այդ մեր առաջին առաջարկի հետ կապված կա արդեն համաձայնություն, մնում է պարզեցվեն չափանիշները, հայտանիշները, որը ինձ նաև ենթադրում է քանակ, այսինքն տարկետում լինելու է եւ լինելու է կամ այդ մեր սկզբունքը, որը դրված էր նախաձեռնության հիմքում, այդ սկզբունքը արդեն դառնում է իրականություն։ Ձեր խնդիրը արդեն կարում է նրանում, որքան տեղ եւ ինչ չափանիշներ, հայտանիշներ կորոշվեն։
Տարկետում լինելու է սկզբունքը իրականություն է դառնում, որտեղից է ձեզ այդ համոզում և ինչպես է իրականություն
դառնալու։ Սա նշանակում է, որ ուղիղ եթերի ժամանակ մենք փորձեցինք հնարավորինս ցույց տալ մեր առաջի առաջարկը, որին ենթադրում է, որ առաջնահերթությունները որոշելով կրթության գիտության նախարարությունը պաշտպանության նախարարության հետ հաստատելու են տարկետման տեղեր, եթե այն ժամանակ այդ տարկետումները վերացվելու էին հին օրենքով, այժմ կառավարության որոշմամբ պետք է որոշվեն, որ ինչ տեղերի համար պետք է ինչ քանակով տարկետումներ լինեն։ Դա համար մենք ասում ենք, որ տարկետում լինելու է։ Կամ նշված որ օրենքը, որ ընդունվել է, կան շատ կետեր, որոնք դեռ պետք է հստակեցվեն։ Իսկ այս հստակեցումը իրենց ենթադրելու է արդեն, որ տարկետման տեղերը ոչ թե վերացվելու են, այլ տարկետման տեղերը ուղղակի կարգը պետք է փոխվի, քանակը եւ ում է տրվում եւ ինչպես։
Դուք արդեն ունեք առաջարկներ, ընդունել թե կոնկրետ։
Իհարկե, մենք սա այդ կապված է, պետք է այլի քննարկվի, քանի որ մենք այստեղ ներկայացրենք առաջարկ միշակ չափանիշների, հայտանիշների հետ կապված, բայց սա ավելի մասնագիտական քննարկման արդյունք է։ Նույն այն բոլոր գիտնականներ, ովքեր ստորագրել են այս ամեն ինչի տակ, նրանց հետ կփորձենք հասկանալ, թե որ օրինակ ոլորտի համար ինչպիսի ոլորտի առաջնահերթության հետ մտնում եւ ինչպիսի ինչ քանակի տեղեր կան, ու սա պետք է համաձայնեցվի նաեւ մյուս կողմի հետ, որպեսզի այդ ամեն ինչը լինի ավելի իրատեսական։
Նշենք, որ այսօրվա քննարկման ժամանակ հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները հանդես եկան երկու առաջարկով։ Առաջինը՝ կառավարությունը պետք է մշակի տարկետման իրավունքի դրամադրման այնպիսի ճկուն քաղաքականություն, որը հնարավորություն կտա ուսանողներին տարկետման իրավունք ստանալով ապահովել ուսումնառության անընդհատությունը, ինչպես նաև ապահովել գիտության և կրթության զարգացումը և բացառել կոռուպցիոն երևույթները։ Բացի այդ, նախաձեռնության անդամներն առաջարկեցին «Պատիվ ունեմ և ես եմ» ծրագրերին զուգահեռ զինծառայության մի նոր տեսակ, որը հնարավորություն կտա բակալավրիատում ուսումնառության 4 տարիների ընթացքում ընդհատումներով ծառայել 1.5 տարի, իսկ մյուս կես տարին ծառայել մագիստրատուրայի ընթացքում։ Քննարկման մասնակցող ուսանողներից Դավիթ Պետրոսյանի պնդմամբ ծառայության այս տեսակը կապահովի երկու կարևոր սկզբունքի՝ կրթության անընդհատության, ինչպես նաև բանակում պետք է ծառայեն բոլորը սկզբունքի իրականացում։ Քննարկման ընթացքում Դավիթ Պետրոսյանը նաև շեշտեց, «Պատիվ ունեմ» ծրագրից կարողանալու են օգտվել սահմանափակ թվով երիտասարդներ, այսինքն պայմանագիր կնքելով Պաշտպանության նախարարության հետ և 4 տարի սովորելուց հետո գնալ բանակ և 3 տարի ծառայել։ Իսկ իրենց առաջարկած ծրագիրն ավելի մեծ թվով երիտասարդների հնարավորություն կտա և ուսում ստանալ և զուգահեռ բանակում ծառայել։
Սկզբունքի նպատակը կարում է նրանում ոչ թե բուհը տանել բանակ, այլ բանակը բերել բու, որպեսզի կրթության անդրադարձության սկզբունքը պահպանելով նաև արական սեղի ավելի շատ ներկայացուցիչներ անցնեն զինվորական ծառայություն։
Չնայած որ նախաձեռնության այս առաջարկը դեռ պետք է քննարկվի, սակայն բանավեճի ընթացքում պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանն ուսանողների այս առաջարկը մտահոգիչ համարելով ասաց. Զինվորական ծառայության նոր տեսակ է առաջարկվում, որն առկա է միայն անվտանգության առումով խնդիրներ չունեցող Շվեցարիայում։
Այսինքն անհատական գրաֆիկով ծառայություն անցկացնել եւ զուգահեռ նաեւ այլ գործերով զբաղվել է նույնք էլ բանը գյուղատնտեսը կարասի էսի պատրաստ գործեր անում, որ ես էլ ֆերմերային տնտեսություն եմ զարգացնում, ձմեռ մի քիչ ժամանակ ունեմ, եկեք կամ ձմեռը ես ձեր համար ծառայեմ։
4 ժամ տևած քննարկման ավարտին կլոր սեղանը վարող ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց. Երջանիկ է, քանի որ նախատեսել էին առարկայական կառուցողական քննարկում առանց անձնական վիրավորանքների, ինչը ստացվեց։ Հաջողվեց նաև մոտեցնել կողմերի դիրքորոշումը։ Շարմազանովի փոխանցման պայմանավորվել են, որ առաջիկայում պաշտպանության նախարարության կից աշխատանքային խումբ կստեղծվի, որտեղ ուսանողների մասնակցությամբ կքննարկվեն բոլոր այն առաջարկները, որոնք ներկայացվեցին քննարկման ժամանակ։
Հիշեցնեմ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում ըստեյության թոք շոուն է Դավիթ, եւ այսպես դուք երեք միշարք, այսինքն երկու առաջարկ ներկայացրեցիք։ Ես ռեպորտաժում իհարկե նշվեց դրանց մասին, բայց պիտի խնդրեմ, որ մանրամասնեք չափանիշների ու հայտանիշների հետ կապված ինչ առաջարկություններ կար, ասացիք, որ դա մասնագիտական խմբով պետք է քննարկեք, եւ արձագանքեք նաեւ, խնդրում եմ, Արտակ Զաքարյանի խոսքին, որ դուք առաջարկել եք անհատական գրաֆիկով ծառայություն եւ ուսում, որը փաստորեն միայն այն երկրների համար է, որտեղ պատերազմի խնդիր չունեն։
Նոր քաղաքային նոր սկզբունքի առաջի անգամ ենք երեք դրա մասին խոսեցինք։
Անհատական գրաֆիկ ասվածը ինչ է։
Անհատական գրաֆիկի մասին խոսեց, նախ եւ առաջ պետք է նշենք, որ պատիվ ունեմ ծրագիրն ավելի շատ մոտ անհատական գրաֆիկին, որ պատիվ ունեմ ծրագրով շաբաթական 1-օր 2-օր զինվոր պետք է գնա ՂԱԶ զինվորական ուսումնական հաստատություն եւ Վազգեն Սարգսյան։ Այստեղ պատիվ ունեմ ծրագրի հետ կապը տարբեր տեսակի հարցեր կային, նույնը թե օրինակ Շիրակում կամ Գորիսում Շիրակի մարզում գործ քարքումն է սովորող ուսանողները երիտասարդները ինչպես պետք է գան Վազգեն Սարգսյան կամ ինչ որտեղ նրանք պետք է գնալ ծառայություն ասեն, անհատական գրաֆիկը եւի դրան է ավելի մոտ, բայց ինչ վերաբերում է Արտակ Զաքարյանի ասածին, մենք կարողացանք համաձայնության գա, որ այն ու ամենայնիվ սկզբունքի շուրջ քննարկումը գնալու է, քանի որ մեր հիմնական նպատակը 3 հենց այդ նոր ծառայության տեսակի շուրջ քննարկումներն են, որովհետեւ կառավարության որոշումների հետ կապված այդ հայտանիշներ չափանիշներ մտածելու գաղափարը մենք ունենալու ենք դրական ազդեցություն։ Մեր գլխավոր նպատակը կրթության անհատության սկզբունքի պահպանումն է։ Դա այդ մեկտեղ նաև բոլորը պետք է ծառայեն սկզբունքը ցավոք սրտի, ներկայիս պայմաններով ամբողջ գործին չէ բավարարվելու։ Իսկ մենք մեր դեպքում նաև հասկանում եւ ընդունում ենք, որ հնարավոր է այդ երկու սկզբունքներ համատեղելով ունենալ այնպիսի ծրագիր, որի արդյունքում կպահպանվի կրթության անհատության սկզբունքը եւ զինվորները հետասալներ նաև հնարավորություն կունենան ասել զինվորական պատրաստություն։ Հիմա բացեմ, նշեմ, որքանով որ դա անհատական գրաֆիկ չի։ Նախ նշեմ, որ թվի հետ կապված քննարկումներ դեռ պետք է գնան, թե քանի հոգու պետք է տրվի այդ հնարավորությունը, բայց եթե վերցնենք օրինակ անվճար ուսանողներին, ստեղ ինչ ենք ստանում։ Մարդիկ 1 տարվա 4 տարվա ծառայության ընթացքում 1.5 տարին բաշխվում է 4 տարվա մեջ, 2-2 ամիս օնակ տարվա ընթացքում սկզբունքով։ Սկզբնական շրջանում նրանք հիմնական մասնում են ուսումնական պատրաստության տեսակի, օրինակ ինչը բանակում 6 ամիս է տևում։ Ընթացքում տեսնում ենք, որ փաստորեն զինվորի կրթության բարձրացման այդ մեկտեղ նաև ավելանում է նրա ռազմական կրթության, ուրեմն մակարդակը, այսինքն այս երկուսը իրար համատեղելով ոչ թե խանգարելու են, այլ փոխլրացնելու են։ Սա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի զինվորը, ուսանողը չկտրվի համասրանից, միևնույն ժամքում անցնի զինվորական ծառայություն ձեռբերի գիտելիքներ։ Նա ասում է զինվորական ծառայությունը հենց զինական զորամասում։ Այստեղ կարևոր է խնդիր կամենան, որ այստեղ 1 օր, 2 օր չի։ Այստեղ ամբողջ 1 ամիս, 1 ամիս, 2 ամիս սկզբունքով է։ Սա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի նա ամբողջովին մտնի այդ մթնոլորտի մեջ։ Ու միևնույն ժամանակ ինչ ենք մենք նաև ծառայությունքում ստանում։ Մենք ունենում ենք բանակում ծառայող ավելի գրագետ զինվորներ, ինչը նշվում է պաշտպանության նախարարության կողմից, որ մենք կարիք ունենք գրագետ զինվորների,
իսկ այս կանոնադրական հարաբերությունները բացվի
եւ այլն։ Սա հնարավորություն կտա, որպիսի սպաս զինվոր, զինվոր, զինվոր հարաբերությունները ավելի կանոնադրական մակարդակի վրա կան, սա իր հերթին կնվազեցնի նաեւ կոնֆլիկտների ռիսկը։ Ու արդեն կարևոր կետը մեր առաջարկի կարում է նրանում, որ մենք հնարավորություն ենք ունենում նաեւ լրացնել սպայական կազմը, քանի որ 4 տարվա ծառայություն անցած արդեն 4 տարի նկատում բակալավրի ընթացքում բաշխված այդ ժամանակատված ու նաև 4 տարի բացակայուն կրթություն արդեն ստացած ուսանողը հնարավորություն է ստանում նաև մագիստրատուրայից առաջ կամ ընթացքում կամ հետո անցնել 6 ամիս ծառայություն, որը էլի բարեխիղճ իրականացնելու դեպքում արդեն ստանում է լեյտենանտի աստիճան։ Ստեղ լուծվում արդեն մյուս խնդիրը, որը նշվում էր, որ մենք ունենք արդեն նաև գրագետ սպաների խնդիր, որպեսզի ուսանողում կրթություն ստացած զինվորները անմասն չմնան նաև զինվորական ծառայությունից։
Հիմա եթե դա փորձենք պրակտիկայում պատկերացնել ԵՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի տնօրեն Վահագն Վարագյանի հետ շարունակենք զրույցը, պրակտիկայում Հայ Դավիթի նշածը ինչպես եք պատկերացնում, եւ ես ձեզ պարագայում բուհն է գնում բանակն է գալիս բու, թե ուսանողը այսպես երկաթվելու է։
Բարև ձեզ, ես շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Դավիթի ասած առաջարկությունների մասով եւ այն առաջարկությունը, որոնք արել են տղաները, ես մի շարք վերապահումներ ունեմ։ Իմ կարծիքով պետք չի ոչ բու հետ անել բանակ, ոչ էլ բանակը բերել բու, որովհետև երբ նույն 2 ամսով ուսանողը զորակոչվում է ծառայության, ինչպես Դավիթը նշեց, տարվա մեջ 2 անգամ 2 ամսով, ես չեմ կարող պատկերացնել, թե այդ 2 ամիսները բացի ամառվա հուլիս-օգոստոսից էլ որ ամիսները կարան լինեն, որովհետև նույն Դավիթը, ով ակտիվ ուսանող է համալսարանում, երբ մենք եղել են դեպքեր 3 ուրբաթ շաբաթ կիրակի օրերին, ասենք Արցախ այցելելու, ինքը ասել է, որ պատրաստում է քննություններին, միջանկյալներին եւ գերազանց, ի պատիվ իրեն պետք է ասեմ, որ գերազանց սովորող ուսանող է, պատրաստում է քննություններին եւ չի կարող այդ 3 օրը բացակայել, այո, քանի որ ինքը պետք է պատրաստվի եւ քննությունները հանձնի եւ նա հանձնել է այդ քննությունները գերազանց։ Հիմա 2 ամսով կամ 4 ամսով այդ ուսանողներին կտրել առօրյայից եւ տանել բանակ, այնուհետեւ հետ վերադառնալ եւս 2 կամ միգուցե 4 ամիս էլ պետք է, որպեսզի իրենք ադապտանան եւ այսպես 4 տարի պարբերաբար բացակայելով համասարանից ինքը համասարանական կրթությունը միգուցե եւ չկարողանա, ինչպես Դավիթն է մի անգամ նշել, գերազանց սովորել կամ չգիտեմ քննություններին հասնել
պարապել։
Այո։ Մյուս մասով, ինչ վերաբերվում է, որ Վազգեն Սարգսյան հաջախելով պարբերաբար ուսանողները կարող են ուրեմն անհատական գրաֆիկի անցնել, մենք օրինակ համասարանում նաև մեր ուսանողներն են, Հայկ արդեն որպես դասախոս անցել են քաղպաշտպանություն եւ բուժօգնություն, որը շաբաթվա մեջ 1 օր է, 1 կիսամյակ, եւ իրենք ամբողջ օրը անցկացրել են Կիևյան փողոցում գտնվող Երևանի պետական համասարանի մասնաշենքերից մեկում, եւ այստեղ անհատական գրաֆիկ չի եղել, ընդհանրապես ամբիոնը գտնվել է այդտեղ, եւ այդ ամբիոնում իրենք անցել են քաղպաշտպանության դասընթացները, նույն մեխանիզմով կարող են խմբերը իրենց դասընթացները շաբաթվա մեջ 1 օր շաբաթօրի ենթադրենք, ուսանողները անցնեն Վազգեն Սարգսյանում ռազմական ամբիոնում, ստանան զինվորական կրթություն, եւ որի արդյունքում նաեւ իրենց ուսումը ավարտելուն զուգահեռ նրանք արդեն որպես զինվորական կլինեն, նաև որպես զինվորականներ, որպես սպաներ հանդես կգան։ Բանակում ծառայելուց հետո կան ուսանողներ, ովքեր առաջադիմությունը ավելի իշնում է, բայց օրինակ Դավիթի առաջադիմությունը բանակից հետո բարձրացել է, նա սկսել է ավելի լավ սովորել, ու այստեղ նայեք, մենք եւ տղաների բերած հարցումների արդյունքում, երբ նշվում է, որ 28%-ը, չէ՞, կարծեմ բանակից հետո սկսել են լավ սովորել, 23, 48-ը մի քիչ միգուցե ավելի վատ, բայց այստեղ խնդիրը, նայեք, ու մյուս կողմից գիտությամբ զբաղվողների թիվը, այստեղ ստացվում է, այս 23%-ը, ովքեր սկսել են ավելի լավ սովորել, արդեն հստակ իրենք որոշել են, որ իրենք գիտնականներ կարող են դառնալ, եւ այստեղից կարող է մեր գիտականներ ուժը ձևավորվել։
Լսենք Արեգին Սարդարյան որպես ուսանող ու Հայկ Զաքարյանին։ Արեգ, դուք անմիջապես թեման կարող եք շարունակել, եթե հիմա պրակտիկայում ես պահին ուսանող եք։ Պրակտիկայում ես առաջարկները Դավիթի եւ Հայկի ներկայացրած, որքանով է ձեզ կիրառելի, հա, բանակ եւ ուսում այդպես մեկը մյուսով փոխարինելուն ու շարունակելուն, այսպես նաև ըստ երիտասարդների կրթության շարունակականությունը չի տուժում։
Շնորհակալություն։ ըստ իս թե որպես ուսանող, թե որպես արդեն զորացրված, հա, բանակում ծառայած լինելով անդերձ, ես կարծում եմ, որ դա կբերի մի շարք նոր խնդիրների, այսինքն երբ օրինակ ասվում է միջանձնային հարաբերությունների շատ խնդիրներ կլուծվեն, ես կարծում եմ, որ կլինի հակառակը։ Չնայած ես հոգեբան չեմ, հա, բայց ես շատ լավ գիտեմ, որ ծառայության գնալուց մարդը միշտ ունենում է ադապտացման խնդիր, ադապտացիայի խնդիր։ Այս պարագայում արդեն մի քանի անգամ ենք այդ խնդիր ունենալու, ոչ միայն ծառայության վայրում, այլ նաև նույն համալսարանում, ինչպես պարոն Վարագյանը նշեց։
Ինչպես։
Խոշոր աշխով տղերքի որթեգրած այդ սկզբունքը, հա, կրթություն առանց անընդհատ կրթության սկզբունքը, ինքնին արդեն հոդս է ցնդում, որովհետև կրթությունն ավտոմատ ընդհատվում է։ Երբ դու գնում ես 2 ամիս ծառայելու, հետ գալու սովորելու, հա, օրինակ, արդեն ավտոմատ դրանով ընդհատվում է այդ կրթությունը։ Երկրորդ, բանակը նույնպես այնպիսի կառույց է, որտեղ պետք է անընդհատ կրթություն ստիս։ Այսինքն բանակում էլ պիտի կրթություն անընդհատ լինի, ճիշտ այնպես, ինչպես տղերքը նշում են, որ պիտի լինի համալսարանում։
Կներեք, եթե դեմ չէ, կարելի է միանգամից պատասխանի Դավիթը կամ Հայկը դրան ու էլի շարունակենք, հա, որ այդպես մոնոլոգ չլինի, խնդրեմ, Հայկ։
Եթե պարզնայինք, 2 ամիս արձակուրդ է լինում համարվա մեջ, հա, ու ընդեկուս ձմեռնել, սենց տենց ուսանողները քիչ են աշխատում, եւ որպես դասախոս եւ ուսանող լինելով, ես չեմ համարում, որ այդ 2 ամիսը ասեն կրթության անդրադարձության վրա կազդի։ Ինչու՞, որովհետև կրթությունը հիմնականում տեղի ունենում այն ամիսներին, սեպտեմբեր, աշնանը կամ գարնանը, հա, իսկ դա նշանակում է այդ բուն գործողությունները եւ բուն գիտական աշխատանքները, որը դասախոսը կամ գիտնական անում է իր երիտասարդ գոլեգաների հետ, կատարում է այդ ամիսներին եւ չի խանգարի 2-3 ամիս, որպեսզի ուսանողը գնա եւ սովորի ռազմական գործ։
Ինչ վերաբերում է ընդհատմանը։
Ու ես հիմի բան ավելացնեմ, ուրեմն գրագետ, գրագետսպա, գրագետզինվոր, չգիտեմ ասածը ոնց հասկացաք։ Գրագետսպա, գրագետզինվոր արտադրությունը այն է պաշտպանության նախարարությունից նպատակ դնելով պատիվ ունեմ ծրագետ անել առաջ։ Եթե դա այդ կապված խնդիրներ եք ունեցել, այդ ժամանակ եթե ճիշտ կներ, բարձրաձայնեք, նշեք, որ բանակում կրթության գիտության հետ կապված խնդիր չկա, չգիտեմ այդ ժամանակ դրա մասին խոսացել եք թե ոչ։ Ինչը վերաբերվում է գրագետ բանին, մեզ սպանային, մեզ զինվորին նկատմամբ մեր վերաբերմունքին, եթե մեր առաջարկած սկզբունքով մենք փորձում ենք այնպես տարբերակ առաջարկել, որ հնարավորություն կտա, որպեսզի իսկապես բոլորը ծաղեն, ոչ թե լինի շո մարդիկ, որ չծաղեն, ու լինեն մարդիկ, ովքեր ստիպված տարբեր նյութական միջոցներից ելնելով գնան ծաղեն։ Ինչը մեր ադապտացիա։ Ուրեմն ադապտացիա հետ կապված միանշանակ վերաբերմունք չի կարող ունել։ Ես չգիտեմ դուք որ զորամասում եք ծաղել, ես անձամբ ծաղել եմ 2 զորամասում, փոխել եմ մոտ 5 վաշտ։ Ադապտացիայի խնդիր ընդհանրապես չեմ ունեցել։ Լինի գուցե լինեն մարդիկ, ովքեր ամբողջ 2 տարվա ընթացքում են չադապտացվել։ Ունեցել եմ ընկերներ, որ շատ լավ են ադապտացվել։
Հարաբերական է մի խոսքով։
Այո, ուղղակի ադապտացիայի համար պետք է ստեղծել ադապտացիայի համար ոչ թե պետք է մարդու անձնական հատկանիշների վրա շեշտը դնել, այլ պետք է օբյեկտիվ պայմաններ ստեղծել։ Մի քուսե դուք ասեք ադապտացիա հասնելու ի՞նչ նկատի ունեք։ Եթե բանակում կան այնպիսի խնդիրներ, որին զինվորը պետք է ադապտացվի, ու նա գնում է մի այնպիսի մտնոլորտ, որտեղ ինքը պետք է ամբողջովին փոխվի, դառնա նորը, մի քուսե սա բանակի խնդիրների մասին է արդեն խոսքը։ Գնեք, էլի։ Մենք այնպես տարբերակ ենք առաջարկում, մեր նպատակը որն է, որ զինվորը ոչ թե բանական ծառայություն, ոչ թե հիմնված լինի մարդու անձնական հատկանիշների վրա, այլ կանոնադրության վրա։ Որտեւ եթե դուք խոսում եք ադապտացիայի մասին, այսինքն դա նշանակում է, որ միգուցե ինչ-որ մարդ լինի ադապտացվի, մեկը ոչ։ Բանական ծառայություն չպետք է հիմնված լինի մարդու անձնական հատկանիշների վրա, բանական ծառայություն պետք է հիմնված լինի կանոնադրական սկզբունքների վրա, որ հնարավորինս բոլորի համար կլինի ընդունելի։
Խնդրեմ, արեք
ես ներողություն, մի ուղղակի դիտարկում անեմ։ Նայեք, Հայկը դասախոս է, Դավիթը ուսանող։ Մեկ սեպտեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին առաջին կիսամյակն է համալսարանում, հունվարին քննաշրջան։ Այստեղ փետրվարից նորից սկսվում է դասերը մինչև մայիս, հունիսին քննաշրջան։ Այսինքն հուլիս, օգոստոս ամիսներն են։ Այդ 4 ամիսները, հուլիս, օգոստոսն է փաստացի։ Հա, այդ 4 ամիսները որտեղից է
ձևավորվում։ Հա, մի հատ բան ասեմ, ասեցի հաճախ։
Ու հետո թողնանք, արեք շարունակենք։
Բաղջան, այս այդ կապված հենց որ նախաթի։ Մենք ասում ենք, որ նստենք քննարկենք, դե
օրինակ։ Ինչ է քննարկում։
Մենք հիմա քննարկենք, սպասի։ Պետք է հիմնվել այն կրթական, մենք ունենք հիմա կրթական համակարգ, ունենք դասացակ, դրա վրա հիմնվում ենք։ Բայց նույն պատիվ ունեմով շատ բաներ փոխվելու է այդ ծրագրի հետ կապված, որտեղ ինչպես դու ասեցիր, այն 3-րդ մարտիկ սովորում են քննությունների համար, այդ խնդիրը առաջանելու հենց պատիվ ունեմի ժամանակ։
Մի օր շաբաթ օրը գնալու են, հիմա էլ ունեն պատիվ ծրագրով։
Իսկ քաղաքացիները շապատոր դու դասի չես։
Եթե ես շապատորը իմանամ,
որ 3
տարի գնալով կստանամ զինվորական մասնագիտություն, ես պատրաստ եմ բոլոր շապատորերին 3-7-ի գնամ եւ ստանամ այդ մասնագիտությունը։
Քաղաք պաշտպանության օրինակը, որ դուք բերեցիք։
Չէ, քաղաք պաշտպան, էլի նույնը մի օր է եղել, 5-7-ի օրը։
Օրվա հացն է տարբերությունը։ Ահա։ 5-7-ի օրը առանձին դաս է։
Ահա։
Բաթի գնում են այդ դասին, հետո պատրաստվում են դասին։ Շապատորը մնացած օրին պատրաստվելու միգուցե օրը։
Չի շապատորը պատրաստվելու կդառնա զինվորական ծառայություն, զինվորական մասնագիտություն ձեռք բերելու օր կլինի։ Նրանց համար ովքեր կընտրեն կամավորը,
ավելի հստակ է ասեմ, նայեք մեր կրթական համակարգը բոլենան համակարգն է, այսինքն հիմնվազը կրեդիտային համակարգի վրա։ Դրա հիմնական նպատակը այն է, որպեսզի ուսանողությունը ազատություն տրվի եւ իրանք առարկաների քննություն հանձնելու ժամկետները իրանք էլ որոշեն։ Համակարգը այնքան ճկուն է, նայեք, տրված է,
բայց դասախոս եք, այդ ազատությունը ձեզ տրված է, թե չէ։
Խնդրում եմ, իսկ մենք հատեք, համակարգը այնպեսի ճկուն է, որ այդ փոփոխությունը անելը շատ հեշտ է, ոչինչ չի խանգարի համակարգը այնպես սարքել, որ եւ մեր առաջարկածին զուգահեռ ծառայությունը լինի, համ էլ պատիվ ունեմ, այսինքն համակարգ ինքնին բավականին ճկուն է, եւ խոսել թե որտեղ էս գտնել այդ երկու ամիսները, կամ Դավիթ օրինակն եք վերում, թե քնությանը չէր հասնում, չեկավ ինչ որ ճամբարի, հա, այդ ամենը չէ շատ ճկուն կարելի լուծել, շատ հասարակ խնդիրներ են դրանք, պետք է դրա վրա կենտրոնանալ,
պետք է
կենտրոնանալ,
կներեք, դրանք կարևոր խնդիրներ են,
կներեք, իզմիթ հատեք, ես ուզում ասեմ, որ դրանք այնքանով կարևոր են, բայց ավելի կարևորը սկզբունքները, սկզբունքները, որ կարելի եւ անընդհատ սովորել եւ ծառայել եւ դառնալ սպա, այդ սպա դառնալը կվերաբերի բոլոր Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի ներկայացում, բոլորը կտիրապետեն զենքին, ռազմական գործին, դուք նշեցիք, որ շատ ցանկանայիք
բոլորը սպա դառնան,
բոլորը սպա չեմ ասում դառնա, բոլորը կարողանան տիրապետել զենքին, եթե այս մեր առաջին
օրը լավ, արեք շարունակեք,
զուգահեռ լինի, ապա բոլորը կարողան տիրապետել, նույնպես դուք, որ սղճում եք, որ չեք ծառել, ձեր նման մարդիկ, որ այդ ուղին կընտրեն, իրանք նույնպես կծառայեն զինվորական գործին, այդքան բան,
շարունակեք, արեք,
գնենք Լևոն Մկրտչյանն էլ հանդիպման ժամանակ ընդմիջման, երբ որ մենք այս առաջարկ արեցինք, ինքը հենց նշեց, որ Պոլոնիան համակարգը հնարավորություն տալիս է այս առաջարկի իրականացում դարձնել, բերելով կրեդիտային համակարգի այդ հնարավորությունը։
Չէ, որպես դասախոս ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, դրանից կրթությունը ուսանողը չի դուժես ձեզ։
Ոչ, իմ կարծիքով ընդհանրապես
այս ծրագիրը, որ մենք ասում ենք, լինելու է պատիվ ունեմ ԵՍՄ-ին զուգահեռ։ Սա չի լինելու նոր դրանց փոխարեն։
Երբ որ առաջի կուրսից ուսանողը ընդունվում է, իրեն 4 տարի հնարավորություն է տրվում կրթությունը շարունակելու, եթե ինքը ընտրի պատիվ ունեմ ծրագիրը, եւ այդ 4 տարվա ընթացքում, եթե ինքը զինվորական մասնագիտությունը զուգահեռ նաեւ ձեռք բերելով, եթե այդ ուսանողը նաև ցուցաբերում է բացառիկ ունակություններ, կառավարության որոշումով կարելի է այդ ուսանողին հնարավորություն տալ կրթությունը շարունակելու, այսինքն դա միայն բացառիկ դեպքերում, որի մասին կիմանա հասարակությունը, կիմանան բոլոր ուսանողները, այսինքն այդտեղ որևէ ռիսկ, որևէ կոռուպցիոնը ռիսկ չի կարող լինել, այստեղ հստակ սահմանվում է խաղի կանոններ։ Մյուս մասով, որ Հայկը նշեց,
նյութը ես մի
տարբերակին եմ,
ես
միգուցե լայն, ես ասում եմ, կարելի է եւս 4-5 տարբերակներ առաջ քաշել եւ ասել, որ կա այս 5 տարբերակը եւ ավելի լայն հնարավորություն են ձեռնում։ Հիմա էլ Հայկ, դու հենց նույն շրջանակներում ես քո պաշտպանելուց հետո, համասա, այսինքն այն, որ ասում ես 5 տարի պարտադիր աշխատեն բուհում կամ գիտության ոլորտում, քո հետ էլ հենց պայմանագիր ասպիրանտուրա ընդունվելուց կրկվել է, որպեսզի դու պաշտպանելուց հետո շարունակես քո մասնագիտությամբ զբաղվել, եւ եթե այսօր դու քո մասնագիտությամբ չզբաղվեիր եւ զինվորական կոմիսարիատ չներկայացնեիր, որ դու զբաղվում ես քո մասնագիտությամբ, քեզ զորակոչելու են բանակ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։